πρώτο πρόγραμμα.
Πάει σιγά σιγά και ο Μάιος, 17 σήμερα. Τον φάγαμε ή μας έφαγε και αυτός ο μήνας. Πώς το έλεγαν οι παλιοί όταν περνούσε το πρώτο 15ήμερο, έτσι. Βέβαια ο Μάης έχει τις χάρες του. Σκόνη κίτρινη και βαριά. Βροχές, λασποβροχές, ευρωπροεκλογική εκστρατεία των κομμάτων, τελικούς conference link με τον Ολυμπιακό απέναντι στη Φιωρεντίνα, η ομάδα του Λιμανιού απέναντι στην ομάδα των Μεδίκων, τους Βιόλα, με σήμα τον Γκρίνο της Φλωρεντίας απέναντι στο δαφνοστεφανωμένο έφηβο του Πορτολεόνε, με κόσμο στο Παπαρένα. Όχι όπως το τελικό του κυπέλου Ελλάδα στο Πανθεσσαλικό που θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο, μόνο με προσκλήσεις. Βέβαια θα μου πείτε, άλλο η ελληνική αριστοκρατία με τις 60 προσκλήσεις και τους 200 φιλάθλους, αποστηρωμένο περιβάλλον και άλλο η ευρωπαϊκή πλέμπα. Πώς το είπε ένας φίλος, άλλο η μέδικη και άλλο η μηδένικη. Κάπως έτσι. Άρχισαν και τα τηλεοπτικά σποτάκια των κομμάτων για τις ευρωεκλογές. Πρόσωπο κεντρικά τα περισσότερα και τι ήταν κυβερνητικά, λίγο απ' όλα τα υπόλοιπα, είναι από όσα πρόλαβα να δω. Ανέμπνευστα, εσωτερικής κατανάλωσης, εύπεπτα και κατανοητά, χωρίς αλάτι άνοστα που λέει και μια φίλη. Βέβαια, μικροστόχευση είναι ο νέος όρος. Χρησιμοποιεί την συναισθηματική χειραγώγηση και την παραπληροφόρηση. Αλλοιώνει την αντίληψη για το δημόσιο διάλογο, κοινώς επιδιώκει την παραπλάνηση, την αλλίωση και την πολιτική χειραγώγηση. Ρόλο παίζουν βέβαια και τα social media, τα troll και ούτω καθεξής. Είναι το σύγχρονο marketing. Εξάλλου μήπως και η πολιτική δεν είναι ένα εμπόρευμα, δεν είναι μια αγορά, δεν απευθύνεται σε καταναλωτές. Κάτι σαν σαμπουάν κατά τη πιτηρίδα ή απορρυπαντικό με αμμονιαζόλ. Όμως τα ερωτήματα παραμένουν. Πώς τα είχε θέσει ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης ο Γιάννης Τσίρμπας στο βιβλίο του 28 ημέρες, εκλογές, πολιτική διαφήμιση και ειδησεογραφία. Ποια είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος πολιτικής επικοινωνίας. Πρόσωπα ή κόμματα, θέματα ή εικόνα, ιδεολογία ή διαχείριση, λογική, συναίσθημα ή ηθική. Και εμείς να προσθέσουμε μήπως και τη μνήμη. Υπήρξε από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Συμφωνία των Πρεσπών. Έργο τριών. Του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, του τότε Πρωθυπουργού της γείτονος του Ζόραν Ζάεφ και δύο υπουργών. Του Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Γκοτζιά και του Νικόλα Δημητρόφ και βέβαια του ειδικού μεσολαβητή του Μάθιου Νίμιτς. Και να μην ξεχνιόμαστε, αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών τελεί σε ισχύ επαόριστο. Είναι βέβαια απορίας άξιο γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν υπερασπίζεται το έργο του και τους δημιουργούς του. Έχουν και ονοματεπώνυμο και κουβαλούν και μια ιστορία. Και δεύτερον, μήπως η κυβέρνηση πάψει να κρύβεται πίσω από ανιστόρητα γραφικά συλλαλητήρια του παρελθόντος και κλείσει τις όποιες εκκρεμότητες, υπερβαίνοντας έτσι αστιότητες και ξαναζεσταμένες αντιδράσεις. Εκτός και αν έχουν δίκιο αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να συμφέρει. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα εδώ στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κοτσίλα και Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα των ήχων απέδειξε ότι έχει και γνώσεις περί των αυτοκινήτων και του υποκλινόμεθα δι' αυτό. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές λανσάρει ένα νέο δαχτυλίδι κόκκινο, υπέροχο, δεν είναι απόλυτα μπορώ να πω. Καλωσορίζουμε και ευχόμαστε σιδερένια. Εδώ, στη συνάδελφα, την Ευαγγελία Χρούση. Είναι έτοιμη για ορειβασίες μετά την επέμβαση στο πόδι. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. στην παρέα μας η κυρία Ιφηγένεια Μουμτζή. Είναι απόφοιτη του London School of Economics, ερευνήτρια της διαδικτυακής κακοποίησης με σπουδές στη φιλοσοφία και την πολιτική στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και είναι η νεότερη υποψήφια ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα κυρία Μουμτζή.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα.
Να είστε καλά. Τι είναι αυτό που οθεί μια 25χρονη, αν δεν κάνω λάθος και συγγνώμη που λέω τα χρόνια σας δημόσια, κάτοικο Λονδίνου να κατέβει υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ?
Καταρχάς, κανένα πρόβλημα με τις ηλικίες, ειδικά σε νέα χρόνια, είναι καλό να το τονίζουμε για να το ακούνε και οι νέοι και έτσι να παίρνουν θάρρος να βγαίνουν μπροστά. Κοιτάξτε, όλα ξεκίνησαν με την απόφασή μου καταρχάς να φύγω στο εξωτερικό, καθώς έβλεπα πως, να σας πω την αλήθεια, δεν είχα κάποιο μέλλον στην Ελλάδα. Με την έννοια ότι οτιδήποτε και να σπούδαζα, εκτός από κάποια πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα που ίσως, παράδειγμα, οι ιατρικές έχουν κάποιο μέλλον ή ελπίδα, δεν θα έβρισκα κάποια θέση εργασίας στο αντικείμενο που έχω σπουδάσει και η θέση εργασίας που θα έβρισκα εδώ στην Ελλάδα θα ήταν σίγουρα χαμηλόμισθη. Μιλάμε για ουσιαστικά ύψους 700 ευρώ με πάρα πολύ ψηλά ενίκια. Θα αναγκαζόμουν να μείνω με τους γονείς μου. Ξέρετε, 7 στους 10 νέους στην Ελλάδα μέχρι τα 31 τους χρόνια ζουν με τους γονείς τους. Ήξερα πως η εργασία μου θα ήταν είτε μερικής απασχόλησης ή προσωρινής απασχόλησης. Επομένως, πήρα την απόφαση να φύγω στο εξωτερικό για σπουδές με σκοπό να μείνω εκεί πέρα. Όμως αυτό που συνειδητοποίησα στο εξωτερικό είναι πως μπορεί να υπάρξει μια φυσιολογική, μια καλύτερη ζωή και ότι έχουμε μάθει σε λίγα εδώ στην Ελλάδα. Ήταν ένα πολιτισμικό σοκ, θα έλεγε κανείς, γιατί σκεφτείτε, πέρασα απέναντι από το σπίτι μου σε μια pub, έδωσα το βιογραφικό μου, βρήκα δουλειά και με πλήρωναν επαρκώς και με το παραπάνω, με σεβόντουσαν στην αγορά εργασίας, με σεβόντουσαν και στο μαγαζί και κατάλαβα πως αυτή ήταν η καθημερινότητα των παιδιών, όχι στο Λονδίνο, στο Μπρίστολ. Το είχαν κάτι τόσο άνετο, τόσο φυσιολογικό να έχουν μια θέση εργασίας παράλληλα με τις σπουδές τους, ήξεραν πως μετά θα έχουν μια σωστή επαγγελματική αποκατάσταση, με καλούς μισθούς, θα μπορέσουν να αγοράσουν ένα σπίτι μια μέρα, ξέρουν πως τα παιδιά τους θα βρουν μπροστά τους μια πολύ καλή παιδεία. Και συνειδητοποίησα πως όσο άσχημα και αν νόμιζα πως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, τελικά σε σύγκριση με το εξωτερικό είναι ακόμα χειρότερα. Όμως θέλω να φροντίσω οι επόμενες γενιές να μην έχουν να αποφασίσουν σε αυτό το ανήθικο δίλημα μεταξύ του τα αφήνω όλα και πάω στο εξωτερικό ή μένω στην Ελλάδα και έχω ένα κακό μέλλον. Επομένως κατεβαίνω σε αυτές τις ευρωεκλογές ακριβώς για αυτό το λόγο, να πολεμήσω για μια καλύτερη ζωή, τόσο για τη γενιά μου όσο και για την επόμενη.
Υπάρχει μια, δεν ξέρω αν είναι πια ιστορία ή αν είναι μια ιδεολογία ενδεχομένως παρεχωμένη, ότι η νεολαία είναι μεγάλο κεφάλαιο για την αριστερά. Ισχύει και σήμερα ή βλέπετε ότι πολλοί κόσμος νέος θα προτιμήσει στις 9 Ιουνίου να πάει για μπάνιο?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και βρισκόμαστε μεταξύ του ότι η γενιά μας είναι απολυτική και δεν ενδιαφέρεται και η γενιά μας είναι πολύ πολιτικοποιημένη και μέσα στα πράγματα απλώς δεν επικοινωνείται αυτό επαρκώς. Εγώ κλείνω προς το δεύτερο. Πιστεύω πως οι νέοι είναι πολιτικοποιημένοι, ενδιαφέρονται, παρακολουθούν την επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ πολιτικοποιημένοι όσο αφορά κοινωνικά ζητήματα, εργασιακά ζητήματα, οικονομικά ζητήματα. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι είμαστε σίγουρα καλυμμένοι. Δεν πιστεύω ότι κανείς θα πάει για μπάνιο επειδή δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε πρόσβαση στα social media, γνωρίζουμε τι συμβαίνει και μας καίει αυτό. Τώρα, το θέμα είναι αν πιστεύουν αν αυτό θα μεταφραστεί σε ψήφο. Και γι' αυτό νομίζω θα είναι το μεγάλο στοίχημα για όλα τα κόμματα και ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που απευθυνόμαστε στους νέους προσφέροντάς τους μια καλύτερη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι να πιστέψουν, ειδικά στις αυτές τις ευρωεκλογές που είναι χαλαρή η ψήφος, ότι η ψήφος τους έχει αξία, ότι μετράει, ότι είναι ένα εργαλείο και το βασικότερο εργαλείο για την αλλαγή και ότι αυτή η αλλαγή που θα έρθει με την ψήφο τους θα γίνει σεβαστή από το κόμμα που ψήφισαν. Και εμείς αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι κάτι που το υποσχόμαστε. Όπως λέει και ο πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης, δεν θα σε προδώσουμε ποτέ. Όταν λέμε δεν θα σε προδώσουμε ποτέ, είναι ακριβώς ότι όταν δίνεις την ψήφο σου σε ένα κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που υποσχόμαστε θα τα κάνουμε. Και αυτό ελπίζω και πιστεύω ότι θα το πιστέψουν οι νέοι στις 9 Ιουνίου ψηφίζοντας εμάς.
Με ποιο ποσοστό θα ήσασταν ευχαριστημένοι, γιατί υποθέτω ότι αυτό που επιμένει ο κύριος Κασελάκης για πρωτιά είναι δύσκολος στόχος?
Με την πρωτιά όμως. Είναι δεν είναι δύσκολος. Εγώ πάντα λέω ότι οποιοδήποτε κόμμα και να είσαι, και έκτο και έβδομο και δέκατο, στόχος είναι η πρωτιά. Οι προτάσεις που κατεβάζεις πρέπει να μπουν στην κυβερνητική πρωτιά για να τις εφαρμόσεις. Δεν νοείται το να πει κανείς ότι ξέρετε εγώ κατεβαίνω για να είμαι πέμπτο κόμμα ή ακόμα δεύτερο κόμμα. Αυτό όχι μόνο δεν αποπνέει αέρα εμπιστοσύνης που δεν είναι επικοινωνιακό, είναι πολιτικό και είναι και ηθικό να πεις ότι εγώ τις προτάσεις που κατεβάζω τις πάω για να τις εφαρμόσω, δεν πάω για να τις έχω στην πολιτική σκακέρα γενικότερα για να κάνω αντιπολίτευση. Επομένως, θεωρώ πως το να συζητάμε ποσοστά είναι άδικο προς εμάς που κατεβάζουμε λύσεις τις οποίες τις πιστεύουμε πραγματικά, αλλά και άδικο προς τον κόσμο που ζητάμε να μας ψηφίσουν, να μας ψηφίσει και να βλέπει ότι ξέρετε εμείς πάμε για δεύτερο κόμμα και σε συγκεκριμένο ποσοστό. Όχι, εμείς πάμε για πρώτο κόμμα και αυτά που κάνουμε να δεν γίνουν πράξη.
Ζείτε στη χώρα του Brexit, επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Η Ευρώπη είναι σε μια κρίση, έχει ανοιχτά μέτωπα. Ζούμε και βιώνουμε την άνοδο της ακροδεξιάς. Αυτό είναι το τίμημα μιας γραφειοκρατικής Ευρώπης και τι πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο.
Είναι μια πανευρωπαϊκή και πανελλήνια πρόκληση η καταπολέμηση της ακροδεξιάς. Και ξέρετε, ειδικά στην Ελλάδα, τώρα στις ευρωεκλογές έχουμε βεβαίως δύο ακροδεξιά κόμματα καθώς οι Σπαρτιάτες δεν θα κατέβουν, αλλά βλέπουμε πως και η ίδια η Νέα Δημοκρατία χαϊδεύει ακροδεξιά αυτιά, δηλαδή κλείνει προς τα δυο άκρα δεξιά, σκοπεύοντας να πάρει ψήφους από εκεί πέρα και μετακινώντας ολόκληρο το εκλογικό σώμα σε όχι μόνο συντηρητικά μονοπάτια, αλλά και μονοπάτια που ολόκληρη η Ευρώπη έχει προσπαθήσει να αποφύγει τόσα χρόνια. Το ίδιο ισχύει και στο εξωτερικό. Βλέπουμε την άνοδο της Λεπέν, βλέπουμε την Τζόρτζια Μελόνι, βλέπουμε το AfD στη Γερμανία. Και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό ότι έχουν όχι μόνο χώρο αυτές οι ιδέες, αλλά έχουν και απήχηση. Διότι το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι μίσος, είναι ο ρατσισμός, είναι ο σεξισμός, είναι η ομοφοβία.
Μήπως είναι και η αδυναμία της αριστεράς σε όλες τις εκφάνσεις. Και το ρωτώ επειδή έχετε κάνει και πολιτική φιλοσοφία.
Αυτό ακριβώς ξέρετε είναι και κομμάτι και ερώτημα όλων των επιστημόνων. Αν ευθύνεται η αριστερά για την άνοδο της ακροδεξιάς. Σε αυτό ξέρετε διαφωνώ κάθετα για δύο λόγους. Καταρχάς, η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος ποτέ δεν είχε σχέση ιδεολογικά και πολιτικά με αυτά τα συντηρητικά κομμάτια που θέλουν να κρατούν την κοινωνία μας πίσω, που δεν δέχονται το διαφορετικό, δεν δέχονται την ελευθερία έκφρασης και δεν δέχονται την πρόοδο. Επομένως, η απήχηση και οι προτάσεις αριστεράς μπορεί να αφορούν όλους, αλλά ποτέ αν μη τι άλλο δεν υπάρχει κίνηση ψηφοφόρων, πόσο μάλλον ιδεολογική, μεταξύ αυτών των δύο χώρων. Γι' αυτό είμαστε και τόσο διαφορετικοί. Όμως, κατά δεύτερον, η αριστερά, ο προοδευτικός χώρος γενικότερα, έχει θέσεις, έχει προτάσεις. Απλώς βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ βρώμικο παιχνίδι ακροδεξιού λαϊκισμού, που ρίχνει στάχτη στα μάτια η ακροδεξιά ότι ξέρει το πρόβλημά σου δεν είναι η ακρίβεια. Το πρόβλημά σου δεν είναι ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημά σου είναι ο ξένος, ο μετανάστης. Το πρόβλημά σου είναι ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα θέλουν να είναι ίσα. Και ο κόσμος από αυτό επηρεάζεται και δεν βλέπει την πραγματικότητα και την καθημερινότητά του, παίρνοντας θάρρος ότι στην ταυτότητά του έχει κάτι το οποίο τον ανεβάζει. Αυτό δεν είναι αποτυχία της αριστεράς. Αυτό είναι βρώμικο παιχνίδι της ακροδεξιάς. Η αριστερά πάντα είχε λύσεις και δεν είναι ποτέ εναλλακτική. Πάντα λέγαμε για καλύτερους μισθούς. Πάντα λέγαμε για καλύτερη ζωή. Πάντα λέγαμε για ισότητα, για δημοκρατία, για το φως, για την πρόοδο. Επομένως, δεν πιστεύω ότι η άνοδος της ακροδεξιάς ποτέ ήταν λάθος της αριστεράς. Και πιστέψουμε, θεωρώ, είναι και θέμα χρόνου, επειδή πάντα η πρόοδος κερδίζει, και αυτό αποδεικνύεται ιστορικά, ότι οι ιδέες μας θα βγουν μπροστά, θα φέρουν το φως. Απλώς, ξέρετε, κάνουμε ένα βήμα πίσω για να πάμε δύο βήματα μπροστά. Αυτό είναι πάντα η πολιτική ιστορία.
Θυμίζει λίγο το Λένιν αυτό, αλλά πείτε μου κάτι. Η κυβέρνηση κινδυνολογεί με φόντο τις ευρωεκλογές. Κατά τη γνώμη σας, ενδεχομένως τις θεωρεί πλυντήριο για το γενικότερο κλίμα που επικρατεί.
Κοιτάξτε, αυτές οι ευρωεκλογές θα κρίνουν φυσικά όλα τα κόμματα. Ο καθένας, βλέπετε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει θέσει ήδη έναν πάρα πολύ χαμηλό πύχη, ξεκινώντας από το ποσοστό που είχε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Βλέπουμε και ένα Πασόκ αγχωμένο. Οι μόνοι οι οποίοι πιστεύω, και αυτό δεν το λέω συγκριτικά με την έννοια ότι εμείς είμαστε cool, να το πω έτσι πολυνέανικα. Mm-hmm. Το εννοώ πραγματικά. Οι μόνοι οι οποίοι βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε φέρει ένα αέρα αλλαγής και προόδου, που το μόνο στοίχημα είναι το πόσο καλύτεροι θα είμαστε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια ευρωπαϊκή διακήρυξη, έχουμε μια πρόταση νόμου για την ακρίβεια. Πιστεύω πως θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Επομένως, αυτό που θέλω να δω είναι αυτό το ποσοστό να μεταφραστεί στην κάλπη στις 9 Ιουνίου και να μην λειτουργήσει, όπως είπατε, σε ένα πλυντήριο της προσπάθειάς μας, πόσο μάλλον της θέλησης προσπάθειας της Νέας Δημοκρατίας.
Κυρία Μουτζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο προεκλογικό σας αγώνα και καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σήμερα.
Για ποιο γκρεμό, για ποια πατρίδα, αρμυρό νερό, λαθρέα ελπίδα. Και μένουμε, κοιτάζοντας να φεύγει σαν μπαλόνι, ζωή που δεν μας άξιζε και που δεν μας σηκώνει. Για το χέρι μας και εκεί ψηλά ανεβαίνει. Ζωή που μας βαρέθηκε και δεν μας περιμένει.
Είπαμε, ευρωεκλογές έχουμε και στην παρέα μας η υποψήφια Ευρωβουλεύτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η νομικός, η κυρία Κατερίνα Γεράκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Γεράκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πρόσκληση κατά της αποχής έκανε ο γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σας ανησυχεί αυτή η αποχή της νεολαίας?
Εμείς παρακολουθούμε τις διεργασίες που γίνονται ευρύτερα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και οπωσδήποτε μας ενδιαφέρουν πολύ οι διεργασίες που συντελούνται στη νεολαία. Και ταυτόχρονα παρακολουθούμε μια συστηματική προσπάθεια, μια ευρύτερη προπαγάνδα που διεξάγεται, είτε για να παρουσιάσουν τις ευρωεκλογές ως κάτι λίγο πολύ μακρινό από τον ελληνικό λαό, όλες αυτές οι θεωρίες περί χαλαρής ψήφου κτλ. Από αυτή την άποψη εμείς προτάσουμε το ζήτημα ότι η αποχή δεν είναι δείγμα πραγματικής αγανάκτησης, δεν είναι έκφραση αυτής της δυσκολίας, της αμφισβήτησης που πολλοί νεολαίοι νιώθουν απέναντι στην πολιτική που τους πλήττει, αλλά αυτή την αμφισβήτηση μπορούν και πρέπει να την εκφράσουν και στις ευρωεκλογές με ψήφο στο ΚΚΕ και πολύ περισσότερο δυναμώνοντας τους αγώνες για ένα ελπιδοφόρο μέλλον, για μια ζωή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
Υπάρχει ένα ερώτημα, φαντάζομαι το ακούτε και εσείς μιλώντας με τον κόσμο. Γιατί είναι αντισυστημική η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Γιατί να σε εμπιστευτεί ο πολίτης?
Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που σταθερά και αταλάντευτα από την πρώτη στιγμή ανέδειξε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζουμε μάλιστα ότι οι εξελίξεις της περίοδου επιβεβαιώνουν απόλυτα την εκτίμηση, την κριτική μας. Από την κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή, τους ανταγωνισμούς που ξεδιπλώνονται, μέχρι τα προωθούμενα αντιλαϊκά μέτρα, την επίπλαστη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που συναποφασίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγίες, κανονισμούς που έρχονται στο εσωτερικό της χώρας με τη μορφή νόμων, αντιλαϊκών μέτρων. Το ΚΚΕ σταθερά καταθέτει όλες του τις δυνάμεις στην άνοδο των εργατικών λαϊκών αγώνων που έχει αποδειχθεί ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να βάλουν εμπόδια σε αντιλαϊκά σχέδια, είναι οι μόνοι που μπορούν να πετύχουν μέτρα ανακούφισης, μέτρα που διεκδικούν οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους δουλειάς και που είναι πολύ κρίσιμα κάθε μέρα πραγματικά για τη ζωή μας.
Είναι σαφές αυτό που λέτε, αλλά υπάρχει ένας αντίλογος. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, το αποδίδεται στο ότι δεν είναι ελκυστικές οι ιδέες αριστεράς, κομμουνιστικής και όχι μόνο. Γιατί?
Ναι, νομίζω το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι δυνάμεις της ακροδεξιάς και όλη αυτή η δράση από διάφορες τέτοιες εθνικιστικές, φασιστικές ακροδεξίες δυνάμεις δεν είναι καθόλου αντισυστημική. Το ακριβώς αντίθετο. Και μπορούμε να δούμε και την άμεση πείρα της τελευταίας περίοδου. Ας αναρωτηθούμε, για παράδειγμα, η ακροδεξιά κυβέρνηση Μελώνη της Ιταλίας πόσο αρμονικά εντάχθηκε στη μεγάλη αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνάμεις αυτές στηρίζουν αυτό το σύστημα και στην πραγματικότητα τροφοδοτούνται από αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξίσωση του κομμουνισμού με το φασισμό αποτελεί πραγματικά το καλύτερο δίπασμα για την άνοδο αυτών των ακροδεξιών δυνάμεων. Ή να πάρουμε το παράδειγμα των ρατσιστικών, ξενοφοβικών αντιλήψεων και δράσεων αυτών των δυνάμεων που δεν ανήκουν μόνο σε αυτές, αλλά στην πραγματικότητα είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων σε βάρος των ξεριζωμένων. Το πρόσφατο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άθλιο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και φυσικά θα μου επιτρέψετε, για να έρθουμε εδώ και στα ιστορικά μας, τα της Ελλάδας, να σκεφτεί ο λαός μας ποιος πραγματικά στάθηκε απέναντι στις ακροδεξιές δυνάμεις, στο φασισμό, στη Χρυσή Αυγή. Ήταν οι εργάτες, ήταν το κίνημα που μπήκε μπροστά, απομόνωσαν τους φασίστες από τους χώρους δουλειάς, από τα σχολεία, από τις σχολές, από κάθε γειτονιά και με την πάλη τους τα έβαλαν πραγματικά με το θηρίο. Και σήμερα είμαστε μπροστά στην αποφυλάκηση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, ετοιμάζεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρ και τα λοιπά. Άρα ποιος μπορεί να θέσει εμπόδιο στις ακροδεξιές δυνάμεις?
Πάντως, εάν δούμε δημοσκοπικά και αθροίσουμε το χώρο της ακροδεξιάς, φτάνει σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 20%, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν είναι λόγος να δούμε λίγο διαφορετικά την πολιτική?
Αυτός είναι λόγος για να ενισχυθούν οι δυνάμεις αυτές που πραγματικά αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του φασισμού, τις στενές διασυνδέσεις του με το σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων, οι δυνάμεις αυτές που καταθέτουν τις δυνάμεις τους στο μέτωπο ενάντια στο φασισμό. Ένα γνήσιο αντιφασιστικό μέτωπο που τα βάζει με την αιτία που αναπαράγει το φασισμό, τις ακροδεξίες και τις εθνικιστικές αντιλήψεις.
Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δημοσκοπικά, επιμένω στο δημοσκοπικά, το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται στην τέταρτη θέση?
Ξέρετε ότι εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, νομίζουμε ότι η πιο σημαντική δημοσκόπηση
είναι οι εκλογές, θα μου πείτε. Ναι.
Είναι οι εκλογές και πριν από τις εκλογές είναι και η ζωντανή πείρα συζήτηση που κάνουν όλοι οι υποψήφοι, τα στελέχη, τα μέλη του κόμματός μας στις περιοδίες, σε δεκάδες, εκατοντάδες χώρους δουλειά, στις γειτονιές, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που εμείς εισπράττουμε και διαπιστώνουμε είναι μια αγανάκτηση για όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν πάρθει το προηγούμενο διάστημα και έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που βαθάνε γνωρίζουν την καθημερινότητα της εργατικής λαϊκής οικογένειας, είναι μια ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή, για την εμπλοκή, την άμεση εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους και τα πολεμοκάπηλα σχέδια που συνεχώς εντείνονται, εξηφαίνονται όλο ένα και περισσότερα νέα πολεμοκάπηλα σχέδια στις πλάτες των λαών. Εμείς αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης, κατά τη γνώμη μας, που υπάρχει απέναντι σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά από τις αστικές κυβερνήσεις και είναι η πολιτική που συνδιαμορφώνται και συναποφασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης μπορεί και πρέπει να εκφραστεί με ψήφο στο ΚΚΕ.
Το ότι η κυβέρνηση επισύει τον κίνδυνο της κρίσης, του πισωγυρίσματος, της ακυβερνησίας, εκτιμάται ότι είναι η απόρρεια του 41%.
Κοιτάξτε, το ένα νομίζω που πρέπει να πούμε είναι ποιος πραγματικά, αν θέλετε, μπορεί να κοντίνει αυτό το 41%, αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφράσει το εκλογικό, το προηγούμενο εκλογικό της ποσοστό ως δήθεν συνένεση και αποδοχή της πολιτικής που εφαρμόζει. Mm-hmm. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει και νομίζω ότι αυτό στην πραγματικότητα το ξέρει και η ίδια η κυβέρνηση, που και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει φθορά. Επισύει λοιπόν αυτό το μπαμπούλα της κρίσης, της αστάθειας που τάχα θα έρθει με την αποδυνάμωση και του εκλογικού της ποσοστού. Όμως στην πραγματικότητα νομίζω ότι έχει αξία να αντιστρέψουμε το ερώτημα και να σκεφτούμε ποια είναι η σταθερότητα που αυτή τη στιγμή ευαγγελίζεται και διαφημίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η σταθερότητα της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, είναι η σταθερότητα της ακρίβειας, των τσακισμένων μισθών και εργατικών δικαιωμάτων, είναι η σταθερότητα που θέλει εμπορευματοποιημένα όλα τα κοινωνικά άγαθα, την υγεία, την παιδεία, είναι η σταθερότητα, αν θέλετε, και με βάση τις εξελίξεις που απεντάσσει από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα που αφορούν την προστασία από φυσικές καταστροφές, την αντιπλημμυρική θωράκιση και δίνει ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους εκεί που μπορούν να βγατίζουν τα κέρδη τους.
Ναι, είναι ψανά...
Φυσικά αυτή η σταθερότητα είναι αστάθεια για τον εργαζόμενο λαό και γι' αυτό πρέπει να πει ένα φτάνει ως εδώ, ένα όχι σε αυτή την πολιτική που τον ματώνει.
Κυρία Γεράκη, μια τελευταία ερώτηση. Ο προοδευτικός χώρος χρειάζεται μια ανασύνθεση, μια ανασυγκρότηση την επομένη των ευρωεκλογών. Μπορούν τα κόμματα να καθίσουν σε ένα τραπέζι ή αυτό δεν αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα?
Αυτό που κατά τη γνώμη μας έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η ανασυγκρότηση, η αναζωογόνηση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Εμείς αυτή την προσπάθεια πραγματικά θα δώσουμε κάθε εκμάδα της δύναμής μας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσα στο κίνημα, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στη δράση των σωματείων γίνεται πραγματική ζήμωση, συζήτηση όλων των εργαζομένων, όλων των ανθρώπων που έχουν το κοινό συμφέρον να φτιάξουν ένα πραγματικά δικό τους μέτωπο, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων επαγγελματιών, των γυναικών και της νεολαίας, των μικρομεσαίων αγροτών απέναντι σε μια πολιτική που έχει όνομα. Είναι η πολιτική των αστικών κυβερνήσεων που διαχειρίζεται τον καπιταλισμό, είναι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Κύριε... Σε αυτή την προσπάθεια και την ανασυγκρότηση του κινήματος κρίνεται και κάθε πολιτική δύναμη.
Κυρία Γεράκη, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, να σας ευχηθούμε να καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Γεια σας. Listen, baby.
Wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby.
Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Cause, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby.
Λοιπόν, γίναμε κάτι σαν την Premier League, ένα πράγμα βρε παιδιά. Πήρανε φωτιά τα τόπια, κυριολεκτικά. Ψάχνουμε τον πρωταθλητή, την τελευταία αγωνιστική. Μαζί μας εδώ, δικός μας άνθρωπος, ο δικός μας γκουρού, ο αθλητικός μας συντάκτης, ο Τάσος Επιτρόπου. Καλή σου μέρα, Τάσο.
Καλημέρα. Ένας φίλος, επειδή ξέρω ότι ψάχνεστε πολύ τώρα.
Λοιπόν, περίμενε. Καταρχήν, μου έχεις βρει πρόσκληση ή εισιτηριάκι για το...
Ακριβώς εκεί βρίσκομαι. Θα λέω για το εφετήμον. Ένας φίλος Ολυμπιακός δεν υπολόγιζε καθόλου σωστά. Αγόρασε εισιτήριο του τελικού του Conference Link. Δεν υπολόγιζε όμως πως την ίδια ημέρα, 29 του μηνός δηλαδή, παντρεύεται κιόλας. Οπότε δεν μπορεί να παραβρεθεί.
Στο γάμο δεν θα πάει, είναι σαφές.
Αν θέλει κάποιος να πάρει τη θέση του, ο γάμος γίνεται σε κτήμα στα Βόρεια Προάστια και τη νύφη τη λένε Μαρία. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να πάρει τη Μαρία, αυτός θα πάει στο γήπεδο.
Σωστός αγόρι μου.
Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θα γίνει κλήρωση για τα εισιτήρια με προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν διαρκείας για το τελικό του Conference League αναφέρομαι. Οι Ιταλοί, να πούμε και ειδήσεις τώρα,
βέβαια.
Το ανέφερες, οι Ιταλοί που πιστεύαμε εξ αρχής ότι θα είναι 3.500 όλοι και όλοι, τελικά ήδη έχουν δώσει 4.500 εισιτήρια. Ενώ υπολογίζονται ότι άλλα τόσα θα φύγουν ή αν περισσέψουν κάποια θα επιστραφούν και βλέπουμε πώς θα γίνει. Πας και υπάρχει κάποια διαρροή.
Αυτά δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε, επιστρέφουν στην UEFA.
Ναι. Αλλά τα βγάζει η UEFA για δικαιώμα προς πώληση. Τώρα βεβαίως, εντάξει, τώρα μέσα στη φόζη. Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό να πάει ένας φίλος στον Ολυμπιακό, όπως και ένας Ιταλός δεν είναι και φυσιολογικό, μάλλον δεν θα είναι και λογικό. Εντάξει, τελικός είναι ο καθένας στο πέταλό του που λένε. Επάσχεται, θα το δούμε αυτό, αυτό είναι το λιγότερο. Πάντως αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχουν εισιτήρια στη μαύρη αγορά, το ξεκάθαρο. Λέγεται, εμένα δεν μου είχε έρθει κάποιος να πουλήσει δηλαδή κάποιο πανάκριβο, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ και διαβάζω, ξεφεύγουν και λίγο, δεν υπάρχουν τα νούμερα τα τεράστια, αλλά όσο πλησιάζουν οι μέρες αντιλαμβάνεσαι.
Βέβαια, θα γίνει πανικός.
Το συμβαίνει και με τα εισιτήρια του Final Four
στο μπάσκετ.
Όχι τόσο μεγάλη ένταση, γιατί έτσι και αλλιώς είναι ακριβά τα εισιτήρια.
Ναι, φαντάζομαι, όμως είναι και το ταξίδι στο Βερολίνο, είναι.
Βέβαια είναι.
Πάντως, αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι η τιμητική, ας το πούμε έτσι, όχι, είναι τιμητικό για τους 49 φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού, που είναι οι μόνοι σίγουροι που θα είναι στο γήπεδο.
Ναι, αυτό είναι μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ορθότατα, είναι αυτή που θεωρητικά, να το πούμε έτσι, πίστεψαν ότι μετά το 4-1 από τη Μακάπη, ο Ολυμπιακός θα πάει στη Τόπολα, δηλαδή στην ουδέτερη έδρα που χρησιμοποιούσε στη Σερβία η Ισραηλινή ομάδα και θα κάνει την ανατροπή. Το έκανε, 49 βρέθηκαν εκεί, το έκαναν και έχουν και αυτοί να το λένε ότι σε αυτή την ιστορική φωτογραφία πανηγυρίζοντας οι παίκτες στο αγωνιστικό χώρο, σε παράταξη, από πίσω είναι αυτοί οι 49. Οπότε αυτοί οι 49 θα ανταμειχθούν από την ΠΑΕ.
Δικαιωματικά. Και μπράβο στην ΠΑΕ που το σκέφτηκε.
Ωραία πρωτοβουλία.
Ωραίο. Δεν μου λες τώρα, Τάσο, εδώ ισχύει που λέμε αυτός έφυγε νύχτα.
Νύχτα, χθες το βράδυ έγινε, αλλά σήμερα το πρωί, τώρα όπου να είναι, αποχαιρετά τους παίχτες. Αναφέρομαι στο Φετίχ Τερίβ, προφανώς και εσύ θα τον αναφέρεις.
Αυτό, ναι.
Χρήσος Κώτης είναι η διάδοχη κατάσταση, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο παιχνίδια, δηλαδή στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και με τον και για τον τελικό κυπέλλου με τον Άρη. Και αυτό συμβαίνει διότι ο Χρήσος Κώτης ήταν 2,5 χρόνια βοηθός του Γιωβάνοβιτς. Γνωρίζει πολύ καλά δηλαδή την ομάδα και τους παίκτες και την όλη κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Κώτης, να πούμε ότι μετά την αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς, αποχώρησε και ο ίδιος βεβαίως, ανέλαβε τον Βόλο και τελικά τον έσωσε.
Ναι. Έχεις πιθανά πληροφορίες τι συζητήθηκε, τι έγινε και ένας άνθρωπος που ήρθε σαν αυτοκράτορα, σαν σουλτάνο, σαν.
Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο. Τα είπε ο αυτοκράτορας, όπως τον αποκάλεσε. και όπως τον αποκαλούν εκεί στην Τουρκία, είπε ότι δεν ταιριάζανε τα πλάνα μας για τη συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι δεν ταιριάξαν καν τα πλάνα για το σήμερα. Καθώς μετράει, μέτρησε μάλλον, να το πω σωστά, τρεις απανωτές ήττες. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει τρεις απανωτές ήττες. Ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι, νομίζω πρώτο ή δεύτερο.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή είναι τέταρτος. Και αν δεν νικήσει τον Ολυμπιακό, για να πάμε και λίγο στο ριζουμέ το αγωνιστικό, αν δεν νικήσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή, θα μείνει τέταρτος. Που σημαίνει, αν θέλει να παίξει Ευρώπη,
πρέπει να πάρει το κύπελλο.
Ακριβώς. Τώρα, αν πει, περιμένει την Ευρώπη ο Παναθηναϊκός για να κυνηγήσει το κύπελλο. Εννοείται ότι θα κυνηγήσει το κύπελλο για το πρεστής του, γιατί είναι τελικός κυπέλλου, για. Αλλά από την άλλη, ξέρει πολύ καλά ότι ακόμα και να χάσει. Αν χάσει μάλλον, χάνεται μια χρονιά χωρίς ευρωπαϊκούς στόχους.
Το συλλαλητήριο Τάσο θα γίνει.
Ναι, από ό,τι λένε θα γίνει. 3 η ώρα νομίζω είναι στο πεδίο του Άρεως η συνάντηση την Κυριακή. Πριν από το τέρμπι δηλαδή με τον Παναθηναϊκό.
Με τον Ολυμπιακό.
Με τον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Τώρα πόσοι θα μαζευτούν, πόσοι θα είναι εκεί, τι θα ζητήσουν... Βασικά ξέρουμε τι θα ζητήσουν. Ζητούν την αποχώρηση του Γιάννη Αναφούζου από τα διοικητικά του Παναθηναϊκού, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει πρόταση, αντιπρόταση. Δηλαδή, okay,
αυτό θα σε ρώταγα εσύ που το κάνεις το ρεπορτάζ, που μιλάς με ανθρώπους.
Δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση.
Δεν
καμία
υπάρχει.
Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί. Όσοι ενεπλάκησαν μετά την αποχώρηση της οικογένειας Βαρδιογιάννη, έτρωγαν, είχαν προβλήματα τέλος πάντων, δεν μπόρεσαν να κάνουν. Μην νομίζω ότι και πολύ. Ο μόνος που βγήκε ήταν ο Γιάννης Αλαβούζης, για να μας
ελεγχθεί.
Και ανέλαβε και όλα τα χρέη και όλη αυτή την ιστορία. Τώρα, ότι έχει αποτύχει, όχι ποδοσφαιρικά, μάλλον ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά, okay, αυτό ισχύει, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι ένα κύπελο μπορεί να καλμάρει 12 χρόνια του φίλου του Παναθηναϊκού, αλλά επί της ουσίας αυτός είναι που έβαλε τα εκατομμύρια.
Βέβαια, αυτό θα έλεγα. Ναι.
Αλλά από την άλλη, εντάξει, ως επιχείρηση αντέχει, άντεξε. Έχει και προοπτικές, να θυμίσω ότι εδώ και χρόνια μιλάνε για το Βοτανικό. Υπάρχουν καταστάσεις πλέον, όχι ιδιοκτήτες, αλλά του Παναθηναϊκού πλέον είναι καταστάσεις στο Κοροπή, γιατί να θυμίσω ότι στην Παιανία δεν ανήκαν στο Παναθηναϊκό τελικά.
Ακριβώς.
Οπότε έχει και περιουσιακά στοιχεία δηλαδή πλέον ο Παναθηναϊκός να βρει. Όμως επί της ουσίας αγωνιστικά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού δεν προσφέρει αυτά που είχε συνηθίσει.
Λοιπόν, πάμε στο δύσκολο. Άρης ΠΑΟΚ.
Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Τώρα, άμα ρωτήσει ένα φανατικό παδό του Άρη, πείτε μέσα με το στιλέτο στα δόντια. Το ίδιο θα λέω. Εντάξει, ο παδός του ΠΑΟΚ το λέει, γιατί πάει να πάρει πρωτάθλημα.
Πάει να για πρωτάθλημα.
Δεν θέλει να του το δώσει το πρωτάθλημα, θέλει να του το κόψει το πρωτάθλημα. Όχι απλά να τους κοντράρει, να τους το κόψει αν είναι δυνατόν. Αλλά αυτό είναι στο πνεύμα της λογικής που αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δηλαδή, το αντιλαμβανόμαστε εμείς σημαίνει ότι βάσει οπαδικών συναισθημάτων συνήθως πώς λειτουργούν εκεί οι οπαδοί του Άρη και του ΠΑΟΚ. Όμως εδώ υπάρχει και η προοπτική για τον Άρη για ένα κύπελο στις επόμενες μέρες. Θα ρισκάρουν να πέσουν με τα πάντα και να χάσουν τον τελικό ενδεχομένως με μια αποβολή, με μια κίτρινη κάρτα, δεν έχει τίποτα, με ένα τραυματισμό. Αυτά είναι παράμετροι.
Πάντως,
εγώ νομίζω ότι όταν μπουν στον αγωνιστικό χώρο θα παιχτεί το παιχνίδι με όλες τις δυνάμεις και αυτός που έχει το μεγαλύτερο κίνητρο ύφιστε σε αυτές τις περιπτώσεις να επικρατεί.
Είναι ο ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει το μεγαλύτερο, ίσως το ιστορικότερο κίνητρο σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν θα επικρατήσει, γιατί εντάξει, δεν παίζει και στην έδρα.
Εντάξει, είναι Χαριλάου. Είναι
στο κάθε Βικελίδη, είναι μια άδεια. Δεν θα έχει οπαδούς του ΠΑΟΚ εκεί. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν το ξέρουμε. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως και είναι και κάτι διαφορετικό. Καραγεωργίου, ο Νίκος, τον άκουσα τις προάλλες στην ΕΚΤΡΙΑ και νομίζω ότι έχει και δίκιο. Εσείς μιλάτε για ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα, αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν 4 ομάδες και οι υπόλοιποι είναι για να γελάμε, λέει. Όχι γιατί δεν είναι καλές οι ομάδες οι υπόλοιπες, αλλά είναι τεράστιο.
Είναι η απόσταση.
Είναι η απόσταση.
Και στο ντέρμπι το κλασικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει παράμετρος της έντασης. Ο Παναθηναϊκός διοικητικά λειτουργεί σωστά, διώχνοντας, απολύοντας τον, ή τέλος πάντων αποδεσμεύοντας τον Τερίμ. Και το λέω αυτό διότι κάτι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Αν θέλει να δείξει αντανακλαστικά, δεν μπορεί να έχει κάνει τρεις ήττες και να πήγαινε με τον ίδιο προπονητή με τον Τερίμ, με τον Ολυμπιακό. Που να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός πέρσι μαθηματικά στον Καραϊσκάκη, στον νίκησε 1-0 τελευταία αγωνιστική και ουσιαστικά του στέρισε και το πρωτάθλημα. Του στέρισε. Okay, ήταν πολύ κρίσιμο το παιδί και το στέρισε το πρωτάθλημα. Και είναι και μια ιστορία περσινή με τους 16-17 ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που
με
είχαν
COVID.
Για τις προηγούμενες, παράνο, και μπήκαν εξαπλημένοι και έκανε τις δηλώσεις τότε ο Γιωβάνοβιτς.
Ναι, βέβαια, είναι γνωστό, ναι.
Ναι, είναι αυτή η όλη ιστορία και νομίζω ότι και αυτό είναι στο μυαλό, στο πίσω μέρος του μυαλού τουλάχιστον αυτό του Παναθηναϊκού για αυτό το παιχνίδι. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς, για τον Ολυμπιακό δηλαδή, για τους παίκτες, να πάνε στο τελικό του Conference League χωρίς να έχουν άγχος του χρόνου να παίξουν στην Ευρώπη.
Ναι.
Για σκέψου τώρα να παίζεις τελικό Conference League και λες, άμα χάσουν, δεν θα με ξαναδούνε για την
επόμενη
μήνες του Φεβρουαρίου. Δηλαδή θα με βλέπουν μόνο στο Καρισκά και στο Λίγο Πρωτάθλημα. Κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι, και μην ξεχνάμε ότι είναι και ομάδες ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα που είναι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν το έχει αυτό. Αλλά είναι ομάδες παραδοσιακές ευρωπαϊκές συμμετοχές. Κατάλαβες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα. Παναθηναϊκός με την ιστορία του.
Τάσο, μια κουβέντα για τον τελικό κυπέλλου. 60 νοματέοι. Είναι λίγο ντροπή, έτσι.
Δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνουμε μια συζήτηση τέτοια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αδικημένο. Εντάξει, λογικά τα ακούει η ΕΠΟ. Λογικά τα ακούει η ΕΠΟ. Από την άλλη, έχει βγάλει μια προκήρυξη το 2022 για τους τελικούς σε περίπτωση άμα είναι βορράς νότος να γίνεται στο Παθησαλικό. Και το Φεβρουάριο, προχθές πριν από λίγους μήνες, μπήκαν οι νέοι κανονισμοί για τη λειτουργία ενός γηπέδου με φυλάθλους δηλαδή.
Ναι, εδώ όμως είναι δημοτικό το στάδιο.
Δεν υπάρχουν κάμερες, έπρεπε να βρεθεί μια λύση από όλους τους φορείς. Δεν βρήκαν καμία λύση τόσους μήνες, γιατί να πούμε ότι έχουν τελειώσει εδώ και μήνες η διαδικασία ποιοι θα παίξουν στο τελικό.
Βέβαια.
Δηλαδή. Άρης Παναθηναϊκός, θα θυμίζω, Παναθηναϊκός Άρης. Και ακόμα δεν βρήκαν τη λύση και είπαν αυτό που είχαν πει στην αρχή. Και κλεισμό των θυρών, ελάτε, παίξτε ένα φιλικό παιχνίδι. Φιλικό δεν θα είναι αγωνιστικά, αλλά σαν να
είναι αυτό που λέμε ότι σε άλλες χώρες ο τελικός είναι γιορτή και εδώ είναι, πώς να το πω, δεν βρίσκω τη λέξη. Συγγνώμη.
Είδα χθες το τελικό της προχθές. Της Γιουβέντους με την Αταλάντα στο Ολυμπικό, πάντα στο Ολυμπικό το κάνουν οι Ιταλοί. Κατάμεσο το γήπεδο, μισό ο κόσμος, πολλή ένταση, όχι στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο δηλαδή εννοώ. Εντάξει, μετά η Φιέστα, το ζούμε,
okay.
Κατέκτησε ένα μηδέν. Πολλοί κόσμος. Αυτό το Σαββατοκυριακό, 25 του μηνό, το επόμενο δηλαδή, θα γίνεται πάρα πολύ τελική και σε άλλες χώρες.
Ναι, είναι που λέει.
Είναι γιορτή.
Ακριβώς.
Η Λεβερκούζεν είναι εκεί με την, νομίζω, Κολονία.
Ναι, ναι. Καλά. Ναι.
Πάρει στις Βερμπέν, στη Γαλλία, οι Άγγλοι. Δηλαδή,
ναι, είναι κάθε σύγκριση και... είναι εις βάρος μας. Είναι,
ναι,
είναι σαφές. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό αθλητικό Σαββατοκύριακο και να δούμε επίσης και τον πρωταθλητή. Για χαρά.
8 η ώρα
όλα τα μάτς.
Θα είμαστε στον αέρα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά στα παιχνίδια. Όταν λέω ζωντανά, θα τα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα ενημερώνουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για αυτή τη σεζόν.
Να είσαι καλά, Τάσο.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, την Κυριακή το απόγευμα κάντε μια βόλτα εκεί προς το Νομισματικό Μουσείο. Θα απολαύσετε ένα φωτογραφικό ταξίδι στα προσκυνήματα του Ολύμπου και βέβαια σας περιμένει η μοναστηριακή κουζίνα με παρασκευές στο χώρο της έκθεσης από μοναχούς. Είναι μια πρωτοβουλία του Μουσείου και της Διευθύντριάς του, της κυρίας Αναστασίας Ράμου και της Μητρόπολης Κύτρου και Πλαταμόνα. Στο φίλο το Γιάννη την καλημέρα μας και στο φίλο που έστειλε το μήνυμα που λέει ότι είναι προς συνονοημένες οι ερωτήσεις. Θα του πούμε ότι σε αυτό εδώ το ανοίγω εισαγωγικά το μαγαζί, σε αυτό εδώ το δημόσιο ραδιόφωνο, όλοι οι συνάδελφοι σέβονται τον εαυτό τους και πρωτίστως τους ακροατές τους και τις ακροατριές τους. Με τούτα και με κίνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό.